die twee ontmoetings wat Jakob met die Here gehad het. Ek gaan dit sê en dit later dalk weer sê, dat daar was seker vele ontmoetinge wat Jakob met die Here God kon gehad het. Maar daar's twee wat ek in besonder by wil stilstaan. Dit was vir my kosbaar vanmôre die woord van die Here. Toe Dr. François die woord aanhaal uit 2 Korintiërs 3 vers 18 van dat ons soos in 'n spieël en in 'n raaisel kyk. Dit het my ook knieë toe gedrywe in my karavaan alleen na die diens om te kyk hoe lyk my spieël voor God. Ek wil vanmôre vir u by hierdie boodskap kom sê dat die Here wil hê ons moet vanmôre in die spieël van sy woord kyk. En ons moet hierdie twee ontmoetings van Jakob vat, dit aan ons eie hart toepas en kyk waar staan ek vanmôre met die Here. U sien vriende, dit is so dat die Here dag vir dag deur sy gees besig is om elke kind van God te vorm en ons na die beeld van Jesus te verander, sodat ons die spieelbeeld van hom kan wees. Daar's geen ander manier om hierdie werklikheid en hierdie ondervinding in 'n mens se lewe te kan smaak as via die kruis nie. Daar bestaan nie 'n ander proses of 'n ander manier waardeur die Here ons gelykvormig kan maak aan sy beeld nie, as deur die kruis van Jesus. Daar is geen ander manier tot die ingryping van die Here in ons lewens nie, as deur die kruis nie. Die kruisweg is die enigste weg tot die volheid van die Here Jesus in ons lewens. En die kruis van Jesus breek die sondebande in die mens, die houvas wat sondebande op 'n mens het, breek die kruis. Ek het nie tyd om vanmôre daaroor te praat nie, dis ook nie my opdrag nie. Die kruis kanselleer, die kruis breek, want ek het nog nooit iemand gesien wat by die kruis Jesus ontmoet het, wat nie gebreek was nie. Jy sien in hierdie waarheid dat die Here ons eers moet breek. Jy sien, want ek lees dit baie in die Bybel, dat die Here gebreekte dinge gebruik. Hy kan nie, my broer en my suster, vir jou en vir my gebruik, as ons heel is nie. Hy gebruik gebreekte dinge. Daarvan is daar baie voorbeelde in die Bybel, onder andere in Rigter 7, moes Gideon met sy 300 manskappe die kruike stuk in slaan, sodat die lig kon skyn, voordat die Here dit kon gebruik. Ek lees in Lukas 12, dat Maria het daar die kosbare nardesalf gebreek, om die voete van Jesus die goeie daad aan Jesus te kon doen. Ek lees in die Bybel raak in hierdie naweek wat ons vier rondom Jesus, dat Jesus was ook gebreek in jou en my plek. Jy sien, ek sien 'n viervoudige resep in die lewe van Jesus aan die kruis, of om rondom die kruis verhaal, die geheim ook in jou en my lewe. God het hom geseën, God het hom geneem, God het hom gebreek en God het hom gebruik. God kan geen mens gebruik as jy nie gewillig is dat God jou eers breek nie. Jakob het geweet en geleer wat het is om gebreek te wees. En ons kan baie leer uit hierdie twee ontmoetings van God met Jakob. Het is wonderlik, vriende, dat die Here in die Bybel nooit die foute van sy kinders toegesmeer het nie. Maar dit juist vir ons opgeteken het dat u en ek daaruit kan leer. Want ek het vanmôre toe ek dit weer oorlees, die notas het ek vir die Here in my hart en in die afgelope tyd gesê, Here, as u 'n man soos Jakob met 'n bedrieglike hart soos ek in die hande kan kry. Toe Jakob u kans gegee het, dan weet ek sien u kans vir enige een van ons. Vriende, Jakob het sekerlik sê ek weer baie ontmoetings met die Here gehad. Maar hierdie twee staan vir my uit toe die Here die woord vir my gee en ek wil dit met u deel. Die eerste ontmoeting kry ons by Bethel in Genesis 28 en die tweede ontmoeting in Genesis 32 by Peniel. Tussen hierdie twee ontmoetings lê daar 20 lange jare. En die Here wil hê ons moet na hierdie twee ontmoetings so bietjie kyk. En die eerste is die Bethel ontmoeting. Nou staan daar in Genesis 28 vers 11 en die son was al onder. Nou weet ek met my bietjie verstand net so goed soos u dat dit het die tydfaktor aangedui. Hoe laat dit was. Maar weet jy, dis asof ek vir die eerste maal in my lewe raak sien dat hierdie die son was al onder, ook vir my 'n boodskap gedra het oor die lewe van Jakob, want vriende, as u nou net die volgende 4 hoofstukke lees, sal u sien dat die son het letterlik vir Jakob ondergegaan, nadat hy by Bethel was. Letterlik het die son vir Jakob ondergegaan en vir die daarop volgende 20 jaar het dit in die lewe van Jakob net al donkerder en donkerder geword. Ja, met tydelike dinge was hy geseën. Maar geestelik het dit vir hom al donkerder en donkerder geword. En u weet, hierdie duisternis het begin toe Jakob saam met sy moeder die skelm plan gemaak het om die eersgeboorte reg in die hande te kry, en hoe hulle dit gedoen het, en met die gevolg is dat hy uit sy vader se huis is, banneling moes vlug, en hy het seker gou, baie gou op sy vlugpad, agtergekom dat sy vader se huis is, tot daar in Paddan Aram waar hy gekom het, was sy pa se huis seker een van die enigste, as dit nie die enigste huis was, waar die ware God van die hemel gedien en geëer was nie. Baie gou het Jakob ontdek dat die land waarin hy homself bevind het, was die afgode gedien in hulle talloosheid. Bijvoorbeeld in 1 Konings 20 lees ons, daar was volke wat geglo het in die konings of aan die God van die berge, en dan weer in die God van die laagtes. En het was net moontlik dat al hierdie afgode het ook so vir Jakob sy eie oë verblind, rakende die ware God van die hemel, want ons sien later dat Jakob se vrouens het die afgode beelde van haar pa gesteel. En Jakob was daarvan bewus, want nadat hy God ontmoet het, het hy vir hulle gesê, hulle moet al die afgode bring en hulle het begrawe by die terpentynboom. Hy was bewus van dit. Dit sê vir my dat Jakob se geestelike lewe 20 jaar al donkerder en donkerder geword. Hier by Bethel, die rede waarom het gebeur het is, glo ek een van die redes was dat hier by Bethel openbaar die Here sy doel met Jakob, en hy gee aan hom dieselfde beloftes as wat die Here God aan Abraham gegee het. Om tyd te spaar gaan ek dit nou nie lees nie, maar u kan hoofstuk 28 vers 13 tot 15 gaan lees en dan sal u sien dat die Here vir hom soortgelyke beloftes gegee het, dat die Here met hom sal wees, dat die Here hom sal seën, dat sy nageslag geseën sal wees en so meer. Maar as ek nou net vers 20 tot 22 lees, dan sien ek hoe Jakob dit ontvang. Nou moet ek dit vir u lees, vers 20 tot 22. God het nou pas vir hom gesê, jou nageslag sal ek seën, ek sal met jou wees, en so meer, nou hoor wat sê hy. En Jakob het die gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet, tydelike dinge, klere om aan te trek, tydelike dinge, en ek behoue in die huis van my vader sal terugkom, tydelike dinge, dan sal die Here my God wees. Weet jy, toe ek dit lees, het die Heilige Gees in my hart net vir my kom sê, kyk wat doen Jakob, ek beloof hom, die seun van die hemel, hy stel net belang in die tydelike, hy is net geïnteresseerd in die geestelike dinge nie, maar dit het, as dit net met my op tydelike gebied goed sal gaan, dan sal God vir my God wees. Ek weet, vriende, dat daar is baie mense in ons dag, solang dit goed gaan, tydelik, dan word God met oorgawe gedien. Maar wanneer die meel begin maal en die skroef begin druk en die knyptang al nouer word, dan is God buite rekening. Is dit nie vandag ook maar baie gevalle met ons as mens nog dieselfde nie? Die Heer het gesê, hy beloof ons alle geestelike seëninge in die Heere. Hy beloof ons uit 'n hoë doel met ons lewens, maar ons bekommer ons nie. Hy het in hierdie konferensie tot by hierdie diens al met ons kom praat en sy doel met ons bekend gemaak. Ons moet by die kruis uitkom, ons moet die Here ontmoet, ons moet klaar kry om kerk te speel, ons moet God begin soek, ons moet 'n binnekamer hê. Ons weet waaroor die Here met ons gepraat het in hierdie afgelope paar dienste. Maar steeds. En miskien sit u al jare, wat u weet, die rede tot jou soort van 'n geestelike lewe, jou die rede tot jou val en opstaan lewe is juist die feit, dat jy nog nooit aan die standaard of aan die doel van God vir jou lewe kom beantwoord het nie. Jy hoor jare die boodskap dat jy moet nie net gered wees nie, maar jy moet gereinig wees en gevul wees met die Gees van God. En tot vandag toe, miskien al 20 jaar, het jy nog nooit beantwoord aan die doel van die Here nie. En ons bly so tevrede met min in ons geestelike lewe, terwyl die Here aan ons sy rykdomme, sy skatte, in die geestelike lewe beloof het. Jakob wou nie die grootheid van die Here se doel met sy lewe aanvaar nie. Tevrede met die aardse, terwyl die hemelse skatte by hom verby gegaan het. Die resultaat daarvan was, dat dit die Here se doel vir 20 jaar met sy lewe vertraag het. Voordat hy gewillig was om sy oë van die wêreldse af te haal en dit na die Here toe te draai. En ek wil vanmôre vir u vra, my broer en my suster, hoe lank vertraag jy en ek nie al die plan van God vir my lewe nie? Ja, baie kan sê, verskoon die Engelse uitdrukking, glory, ek gaan hemel toe. Maar het jy al die spieël in die teenwoordigheid van God, deur die bloed van Jesus laat poleer? Dat jy en ek 'n beelddraer van Jesus is, vervul met die Heilige Gees. Hoe lank vertraag ons nie dalk al die doel van die Here met my lewe nie, omdat ons met dinge minder as die beste van die Here vir my lewe tevrede is. Handelinge 26, kan jy maar gaan lees, vers 16 tot 19, het God aan Paulus sy doel vir sy lewe bekend gemaak. En as jy gaan lees die einde van vers 19, toe sê Paulus vir Agrippa, hy sê, ek was aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie. Maar Jakob het nie so gereageer nie, en die son het vir hom letterlik ondergegaan, terwyl dit oor die 20 jaar al donkerder en donkerder geword het. Maar vriende, die wonder van God is, dat die Here nie vir Jakob gelos het nie. Ja, hy het hom tydelik geseën, en hy het baie dinge gedoen, want God het vir hom gesê in Genesis 28 vers 15, totdat ek gedoen het wat ek gesê het. En God is nie een mens dat hy so lieg nie. God sou nie iets sê en het nie doen nie, of iets spreek en het nie waar maak nie, sê die Bybel. En die Heer het sy woord teenoor Jakob gehou, want hy het met volharding die jare lank vir Jakob gevolg en met hom gepraat, en Jakobs hardnekkigheid probeer stuit en probeer dat hy sy koppigheid los. Om sy doel en sy beloftes met Jakob te kon nakom, moes die Here God vir Jakob tug Hy moes hom regskaaf en dit het 20 jaar geneem voordat Jakob op die plek gekom het waar hy die hoogste van die Here vir sy lewe aanvaar het. En kom ek wys vir u wat het God gebruik om hom te skaaf. En daaroor gaan ek nie baie praat nie. Die Here het langs Jakob 'n man met die naam van Laban geplaas wat net so slinks en sluis soos Jakob was. Jy sien, daardeur leer Jakob dit wat in Spreuke 27 vers 17 staan, leer in 'n sekere sin ken, yster sluip yster en so sluip die een mens die persoon van die ander, want hier is sy skoon palaansom en hy vryf vir Jakob op. Jy sien vriend, die Here ken ook u in my lewe. En as ek nie aan die Here wil oorgee nie, dan weet die Here wie en wat moet my pad kruis. Dat ek geskaaf kan word, dat ek gevorm kan word, dat ek op die plek kan kom waar ek aan God oorgee. Hy weet wie en wat. En God sit langs Jakob, 'n sluwe man, met die naam van Laban. Ek sien 'n tweede ding wat die Here met hom doen om hom te vorm. God het hom laat maai wat hy gesaai het. Jy sien, hy het altyd almal gekil. Hy het sy vader gekil, saam met sy ma. En nou werk hy vir sy skoonpa om Rachel te kry. Vir 7 jaar lang kan hy ontdek, die huweliksnag, dis Lea. Hy werk 7 jaar vir Rachel en hy ontdek, Lea, of hy werk vir Lea en hy ontdek sy, of Rachel liewer, en hy ontdek sy onvrugbaar. Weer is die Heer om genadig, en die Heer gee aan Rachel 'n kind. Maar weet jy vriende, nog bring dit nie verandering by Jakob nie in hierdie 20 jaar nie. Hy vertrou die Here steeds nie en steeds is hy besig om sy eie planne te maak, om tydelike voorspoed te hê. Is dit nie maar dieselfde probleem met ons vandag nie, Here, met ons wat die Here dien nie? Waar, weet jy, dink vanmôre aan 'n teks, hy sê, waar wil jy nog geslaan word voor jy gaan op om af te wyk? Hoeveel goed het God nie al jou in my pad gestuur nie? Ek wens ek 'n tyd gehad om vir u te vertel wat met my gebeur het as jong man. Die Here het my siel gered staan het 7 en my dieselfde kamp geroep. Ek het nie kweekskool toe gegaan nie omdat ek 'n pa gehad het wat baie sieklik was, 6 jaar bedlend, 4 jaar bedlend, 6 jaar siek. Ek het na matriek gaan werk. Ek sê baie kort, tot die dag dat my pa dood is, toe sê die Here, ek het jou gelos tot nou toe, Jakob. Nou draai jy om. Ek het jou geroep. En 2 maal het 'n baie ernstige ongeluk oor my pad gekom, en die laaste maal toe ek verbrand moet HCL soutsuur, 20 ton vloeistof wat ons gekook het, by 'n wetenskaplike laboratorium, hy goed oor my rug spuit, en ek op my maag lê, toe sê, God is jou laaste kans. Jy sien, God moet soms maar drasties optree. Waar wil jy nog geslaan word, voor jy gaan op om af te wyk? Ek moet vanmôre by jou pleit in die naam van die Here. Hoe lank praat God met jou, my vriend? Hy wil jou lank al ontmoet het. Jy speel 20 jaar, dalk soos Jakob, met die Here se genade. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, hy is nie beïndruk met jou wysheid en jou planne nie. Hy wag dat jy met jou dwaasheid en ons met ons dwaasheid na hom sal kom, en daarvan sal afsien voordat hy ons kom ontmoet om sy wil te doen. God gebruik verskillende dinge. Jakob maak plan en hy vlug van Laban weg, maar hy ontdek dat hy spring uit die pan in die vuur. Want hy hoor dat Laban kom met 'n klomp manne agter hom aangejaag wat hom agtervolg, en hy hoor Esau kom van vooraf met sy leermag. En as Jakob net sy lewe betyds aan die Here oorgegee het, sou die Here hom op die Here se tyd, op die Here se manier van Laban losgemaak het. Maar hy het sy eie planne gehad. En hier is hy nou in die hoek vasgekeer. En nou bid hy, weet hy nie, moet dit gaan lees, ek gaan dit nou nie lees nie. Nou herinner hy die Here skielik aan die beloftes van die Here. Want nou is hy in gevaar. Nou herinner hy die Here die belofte, klink dit vir jou bekend? Wanneer ek in die nood is, dan wil ek God se beloftes vashou. Maar wanneer het my goed gaan, dan is dit tweede vir jou in my lewe. Herinner die Here vinnig aan sy beloftes in Genesis 32 vers 9 tot 12. Maar asof gebed nie genoeg was nie, toe maak hy maar weer 'n plan, net ingeval die Here nou nie sy gebed hoor nie, toe deel hy sy laar in twee dele op. En baie keer tree ons ook maar so op, en hoe baie van ons het al soos Jakob uitgevind, nadat hy aan die Here oorgegee het, dat hy, toe hy Esau ontmoet, dat sy vrede was, sy vrese was ongegrond, en het was onnodig vir hom om so bekommer en vol vrees en twyfel te wees. Hy het ontdek dat Esau was, so Spreuke 21 vers 1 sê, Esau se hart was in die hand van die koning soos 'n waterstroom, hy lei dit waar hy dit wil hê. Hy het ontdek, dit is waar wat in Spreuke 16 vers 7 staan, as die Here behaat in die wee van 'n man, dan laat hy self sy vyande met hom vrede sluit. Hy ontdek dat die woord van die Here aan die volk met die uittog uit Egipte gegee het, nog waar is, dat die Here sal vir jou stry en jy moet stil wees. Hy ontdek dit nadat hy God ontmoet het. Jakob het 20 jaar van tugtiging en sluiping onder die hand van die Here gehad, omdat die Here hom lief het. En omdat die Here hom op sy dwaase pad wou keer en sê, daar's beter dinge as tydelike dinge, daar's geestelike dinge. Hy het dit seker nie altyd verstaan nie. Maar toe hy die Here by Peniel kans gee en sy lewe, toe hy die Here ontmoet, toe gaan daar 'n ander prentjie vir hom oop. Baie keer verstaan ons nie, maar ek wil vanmôre vir u sê, daar waar ek hom ontmoet, daar waar dinge vir my onverstaanbaar is, as ek aan hom oorgee, dis daar waar hy my breek,